Xixupika bat, psikofonia. Xoxoa, 1980. Aurrentzako musika egitea ez da broma. Are gehiago, tonteria gutiko kontua da. Egin duen edo egiten duen edo nortaki, zenbatekoa den erantzunkizuna, zenbailetako askakizuna. Indio txikien historioak edo zenbakiak ikastea helburu duten kantu ustez inusenten atzean, gehienetan lan serio eta mardula gordetzen da. Zoritxarrez, musika hoien target diren umez gain, soilik utilitarismotik entzuten badira ere. Eskaera maila altua da. Alde batean, inkontzienteki eta inusenteki kontsumitzen duen entzulegoa dago, umea. Bertzaldean, norbere buruaren luzapenetik, ordezkapen interesatu batetik epaitzen duen bezeroa, gurasoa. Bi alde horiek aldi berean izatean dago gakoa. Eta musikari gutxik, aguanta dezake, luzaroan, haunistan soilik irribarre infinito batekin defendatzen den proposamenik. Gutxik hipoteka dezakete, beraien sorkuntza hain merke. Marrazki baten truke. Euskal Herriko musikagintzak, tradizioz, lurralde ilun eta gotikorik badu, aipatzen dugun zailtasun hori erdi-zerdi zeharkatu eta bere konplexutasuna erakusten duena, hori zehaskakan dena da. Ez da soilik emengo kulturaren berezitasun bat, naiz haunistan ala sinestaren tentazioa altua den. Euskal zehaskakantu haunitz, galeraren eta epikaren gainean eraikiak izateak, bereizi beharrean, segurenik, gainerako hainbat kulturekin berdintzen gaitu. Zehaska kantak ezpaitu gordetzen nondik. Ez du ezkutatzen jatorri alegia, nondik kantatua den. Zehaska kantak ez du gezurrik kontatzen, ez du elako hortarako beharrik. Musika guziz politikoa da zentzortan. Herrialde preindustrialetako gizarteetan, zehaska kanta errezeloa honiz gordetzen den genero musikala da. Ez da publikoa, ez da jendaurrean kantatzen, ezin da jendaurrean kantatu honitzetan. Soilik, ama eta umearen intimitate behartuaren oihartzunik gabeko distantzia motxean bizi den kantua da. Ibilbide motxeko eta intentsitate altuko artefaktua kusmatikoa. Oraindik hitzak ulertzen ez dituen eta gorputz bakarretik ulertzen duten bi entzuleren arteko kode amniotikoa. Vibrazio hutsa. Hizkuntza ororen sorrera, Espainia artez eta belarri zizelkatutako arrobei bigunetan gertatu zela oroi erazten digun kantua. Insomnioaren hitzak, lotarako melodietan bustiak. Ezin bertze modu batera izan, ederra eta violentoa. Ederrena eta violentoena, segurski.
Pentsa dizen aitari,
Entzuliak haunditu, eta fizikoki naiz intelektualki banatuala, Sehaska kantaren intimutasun horrek lurperatzeko joera hartzen du, barrenera baino kanpora begira jarriz. Bigarren fase horretan beraz, aurkantuek kanpokoaren esplorazioa izaten dute arrazoi gehienetan. Behin barreneko kodigoak ezarrita, helburua, kanpoko alegia mundua, edo Walter March soinu diseinatzaileak erranguluken bezala, isiltasun argitare gabea, ineditua, kodifikatzea da kontua. Maite zaitunik ahoa goza. Isiltasuna, fizikoa, soilik kanpoan baitago. Eta nolabait, estimuluz jositako desertu sentsorial hortan, aurkantuek osatzen dute salto egiteko sarea. Asko maite zaitutnik eskuak ukitzeko, bionak ibiltzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik, asko maite zaitut. Irurogei eta irurogeita margarren hamarkadetan gertatu zen euskal kulturaren berridazte eta berrasmatze prozesuan, haurrentzako kantuen ekarpena ikaragarri izan zen. Seguruenik, rock musikaren lilurak edo akademizismoaren patrimonializaziorako joerek monopolizatutako musikaren kontakizunek kontatzen duten adinakoa, edo ondiegoa. Euskal musika modernoak ez luke orain duen formarik espalitz euskaraz eginden aur musikarengatik. Non nahi topa daitezke itxura batean baiestapen handia, baina errealitatean agerikoa denaren arrastoa. Rock eta punk taldeek kaseteak argitaratzen hasi aurretik ibili zen Imanol Urbieta kaseteak ilegalki argitaratzen. Berak asmatu zituen maketak, eta bide nabar, hein handi batean euskaraz egindako pop musika modernoa.
Ara dizuko atean, aberetanak batean.
Kiskin-miskiteak askameloni, egokitu zitzaien Espainiako telebistan umeen arreta bereganatzen duten paiazuen bertsio euskalduraren zamartzea. Baina beti musikari arreta beresia eskainiz. Ikuskizuna itzakia baino etzela iradokiz.
Ia orain kukurruku, zuk izena nola duzu.
Urte batzu berandu gordea, jada txerri mirri eta txiri biton bezala, telebistaren sare pelagikoari zentzu ematea egokilu zitzaien, lanzaila. Eta hor jada irudia gaien duzen beren proposamenean, atzera bueltarik gabe. Beraiek, Urbietak edo Enkarnigarnua bezalakoek osatu zuten gerora etorri diren bertze paiazo eta antzerkilari belaunaldi berrientzako baliagarri izango zen eredua, pedagogikoa eta kasu batzuetan profesionala ere. Horren adibide, azken urteotan koreografiak, merchandisinga, aurkantuak euskarri guztietako pantailetara egokitzen ikusi ditugu Perritx eta Borrotx eta beraien lagun kuadrilla Amaigabea.
Gogotsunengoenetara hemen bi umetxo batera, oso hartu dute titia,
oze mota puzkerra,
zukaldai ez du pardela, garbitu kaka pastela,
sudurra bezain gorria, ez jartzeko ipurdia.
Zaila da, agit zaila, artista hauek egindako lanari irratean aireratutako solas galdu askar batzuk injustizia egitea. Erraskerian erortzeko arriskua ondia da. Baina milaka esperientzia txikiekin irekitako bideak egindako ekarpenaren dimentso ikaragarria bere osotasunan erakustea ezinezkoa. Gaur egun, badirudi telebistak soilik, edo YouTubek, bete dezakela funtzio hori. Garaian garaiko makro tendentziek ezartzen dute tonua eta ritmoa. Ekidin ezina dirudena itxura batean, eta segurenik, garai batekoak izan zuen eragina izango duena etorkizun hurbil batean. Psikofonia deitu zion Imanol Urbietak 1980an argitaratu zuen lehen diskoari. Inolako kausa fisikorik gabe sortzen den soinuaren izena antzion. Energia psikikoen bidez sortutako kantuena. Fredrik Jürgenson izeneko estoniar batek asmatu zuen izena. 50. hamarkada amaieran esperientzia harrigarri bat bizi ondotik. Etxean bertan, txori batzuen kantua grabatzen ari zela, norvegieraz mintzozen emakumea ahots bat sartu zen grabazioan. Friedel, entzuten nauzu, zion ahotsak. Urte batzuk lehenago hiltzen amaren ahotsa jaso zuen, eta bizitza osoa eskaini zion ahots horiek entzuteari. Esker bereziak Eresbil Euskal Musikaren Artxiboari eta Bilboko Arte Ederren Museoari.